imashona le central yi number 1 yokulobolisa abantwana abancinyane ngenxa yokuthi kulama pastor amanene yikho ke njoba ngichila ukuthi about 20% abavela abafiki amankazana ku form 4 babe sebendile sebemithi bethethwe ngabadala simbona ngani njenge post independent survivor trust sifanisibuye sibili sizenzama ukufundisa abantu ngamalungelo abantwana namalungelo abantu ukuthi bazi ukuthi imfundo yiyo eyensizwe siphumelele hatshi ukuthi kade sabala msebenzi kodwa siyakwazi ukuthi imisebenzi ayikho asifundele imisebenzi kodwa sifundele ukuthi sibe lempilo engcono emhlabeni i-COVID ingaphela sizalungisa lama ministries lamanye ama NGOs
ungasela ngamafitshane ukuthi kuyini okunye okutholileyo kuphenyo lwakho lolu
uphenyo engilwenzileyo ngiyenze ngokungcitshi sikhangele amateacher ukuthi ugrade 1 to grade 7 bafundiswa ngabantu abakhuluma isihlobo bani sabona ukuthi ngapha from ECD to grade 7 bafundiswa ngamateacher azi isiShona akula ngitsho lo manyika mjinjo lo mndebelo ofundisa ugrade 1 lo grade 2 ngitsho lo ECD bafundiswa ngesiShona okuhlukane kakhulu lemandebeleni le Midlands ukuthi abantwana baka ECD le grade 1 le grade 2 up to grade 7 bafundiswa ngabanye abantu abangazi uhlobo lwabo njengesindebele lo ube ngumahluko omkhulu engubonile ukuthi fanele ukuthi ucindezelwe ukuthi abantwana abaqalisa ukufunda bafundiswe ngolimi lukanina siyakubona ukuthi ngapha elupane lemandebele njikelele abalandaba abantu bayabuya bazidinga umsebenzi kodwa bengala thando lokufunda amasiko losintu sabantu esibile ngiyibonileyo yikuthi ngapha bathande bayahlonipha kakhulu amasiko lamadlozi abo ukuthi abantwana bakho ona ngezinye izikhathi abaye esikolo uma kulombiso bekulenye kulomunye umdlalo wesintu konke lokhu kuba ne-impact emfundweni abantwana bangapha njalo bayashiya isikolo ngama-Friday besiyangena i-chethi zabo zomoya bayashiya isikolo besiyatsheketsha lokho lakho ngikubonile ngapha ngakithi emandebeleni kuthi kulezinye indawo njengegwanda echangane bakhona abantwana abashiya isikolo siyatsheketsha yizinto embona ngani ukucubungula lokhu kuzanceda ama-policy makers ukuthi uma besenza imithetho yesikolo bakwazi ukuthi umntwana omncinyane ufunda kuhle ngolimi lukanina njengalokhu engozuze ngapha emashaleni central.